gluži tāpat kā Izrēlē galvenais ienaidnieks ir Irāna, tā Irānā galvenais ienaidnieks ir Amerikas Savienotās Valstis un Izrēle. Līdz ar to, lai arī par iekšpolitiskajiem jautājumiem Irāna vai Irānas sabiedrība ir pietiekami sadrumstalota, kas attiecas uz ārējo ienaidnieku, tas ir aspekts, ka šo sabiedrību spēja apvienot un jāapcekot uzbrukums Irānai, ja sekotu civiliedzīvotāju bojāji, tad nu, es nemazākajā mērā neapšaubu, ka Irānas sabiedrība apvienosies, lai atbalstītu valdības centienus atriebt šo situāciju, lai aicinātu uz militāru atbildes reakciju, kas nu, nozīmē arī, protams, cita līmeņa eskalāciju un savā ziņā arī neparedzamu hausu reģionā.